Hostem je dnes profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
Dobré ráno.
Dovolte mi, abych vám ještě pogratuloval zpětně ke znovu zvoleným rektorem.
Děkuji vám.
Mluvit budeme o sestavování vlády, také o sestavě prezidentských kandidátů, vzdělanosti v Česku a o přípravách na oslavy 17. listopadu. Klidný poslech přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Kdy myslíte, že bude mít Česko stabilní vládu vzešlou z nedávných parlamentních voleb?
Tak já bych si přál, kdyby politici se trošku zamysleli, sklidnili emoce a hleděli proto, že voliči vyjádřili svoji vůli ve volbách. Samozřejmě někomu se to líbí více, někomu se to líbí méně, ale takový je život. A je třeba si sednout ke stolu a hledat to, co bude ku prospěchu České republiky a nikoli ku prospěchu jednotlivých politických stran či jednotlivců. Takže já bych si přál, kdyby tomu bylo co nejdříve, ale jsem realista, tak kdyby to bylo do Vánoc, bylo by to milé, možná to bude v lednu.
S jakými pocity sledujete povolební vyjednávání? No to nevypadá na to, že by se Andrej Babiš snažil vytvořit koalici, že by o to usiloval.
Tak jednání probíhají, já nejsem jejich účastníkem, samozřejmě s některými politiky se setkávám a bavím se s nimi o tom. Je to otázka toho, když dopředu a politika je umění možného. Je to otázka hledání kompromisů, proto také se sestavují koaliční vlády nebo menšinové vlády s podporou určitých politických subjektů, protože každý musí trošku ze svých představ slevit. Tam, kde se neslevuje ze svých představ, tak to jsou monarchie, autoritářské státy, kde prostě vůdce zavelí a tak se stane. A demokracie o tom hledání té jaksi dobré cesty pro stát, v našem případě Českou republiku, a to by politici měli především mít na mysli, protože nestabilita není dobrá, je třeba řešit vážné problémy, které Česká republika má, jakým směrem se bude směřovat, a k tomu je třeba, aby politici nalezli konsenzus a oprostili se někdy od nějakých svých politických dogmat.
Andrej Babiš se ale sám tady distancoval od postoje Miloše Zemana, který naznačil, že by jeho menšinový kabinet mohl vládnout bez důvěry celé 4 roky. Jak tu myšlenku vidíte vy?
Tak já tuto myšlenku nejsem ústavní právník, kteří se k tomu vyjádří, třeba pan profesor Kysela, ale i třeba sám Andrej Babiš. Já si myslím, takovéto experimenty, to je opravdu experimentování s důvěrou lidí, s experimentování s demokracií. Já se domnívám, že jsou stanovené postupy, ty říkají, že předseda vítězné strany po jaksi toho, když se ujme parlament své funkce, což by mělo být, jestli se nepletu, zhruba za 2 týdny, a ustaví své hlavní orgány, kde to snad vypadá, že ta dohoda se rýsuje, tak pak bývá předseda vítězné strany, v daném případě hnutí, pověřen sestavením vlády, a ten má samozřejmě tu první šanci, pak je samozřejmě druhá šance a následné kroky, které popisuje ústava. Myslím si, že bychom neměli být experimentální laboratoří věcí, že bude vládnout s nedůvěrou 4 roky. To já si myslím, že si nikdo nepřeje, a slyšeli jsme, že si to nepřeje ani tedy vůdce nebo vítěz hnutí ANO Andrej Babiš.
Piráti prohlásili, že by tady podle předsedy Ivana Bartoše v takovém případě se obrátili právě na ústavní soud, jak už jste se o tom zmínil. Jakou roli by reálně mohl ústavní soud sehrát?
Tak ústavní soud je od toho, aby vykládal ústavu, aby hledal, zda kroky, které jsou činěny v právním prostředí, aby byly naplňovány. Jestli si pamatuju, tak před 7, 8, 9 lety se ústavní soud vyjadřoval k tomu, zda může být či nemůže být rozpuštěn parlament. Takže tady máme jaksi tuto vrcholnou instituci, která má dohlížet na to, zda je ústava dodržována. Já věřím, že k této situaci nedojde, že budeme postupovat, bych řekl, klasickou tradiční cestou. To znamená, že pan Andrej Babiš předloží nebo půjde s první vládou do poslanecké sněmovny, kde buď získá nebo nezíská důvěru. Pak je zde druhý pokus, který samozřejmě může získat on nebo někdo jiný, koho pověří prezident. Zde předpokládá, že by pověřil jeho, a je pak zase na tom, aby politici ukázali, zda jsou schopni nalézt nějaký kompromis z hlediska programu. Víte, ono to není o lidech, ale je to zejména o tom, co ti lidé chtějí prosazovat. Takže často se stává, že někdo, kdo vypadá jako princ na bílém koni, může prosazovat někdy ne úplně dobré věci a zase úplně naopak. Takže mě by spíše zajímalo, co bude daná vláda chtít a jakým způsobem bude směřovat Českou republiku, jestli to bude do Evropy, jestli budeme standardní demokratickou zemí, která bude podporovat vzdělanost, která bude podporovat lidi, bude hledět na to, aby se lidem zde dobře dařilo, a nebo naopak bude tyto věci potlačovat. Takže mě by spíše zajímal ten obsah, se kterým jaksi půjdou představitelé tedy žádat o důvěru, než to. A samozřejmě musí to být i propojeno s tím, zda tam budou odborníci, kteří tu danou oblast zvládají, nebo jestli to budou čistě jenom politické figury, které teďka zrovna dostají trafiku, už předtím dělali ve zemědělství, teďka budou řídit zdravotnictví, příště uvidíme na kultuře.
No a jak tady hledíte na tu vizi Andreje Babiše složit vládu z části z politiků a z části z odborníků?
Já bych si přál, kdyby vláda byla zejména z odborníků, a někdo je v politické straně odborníkem, někdo je odborníkem bez politické příslušnosti. Já bych si přál, kdyby vláda byla z odborníků nebo přivažovala tam odborný pohled, protože když něčemu rozumíte, tak vám různí lobbysta, různí jiní lidé nebudou věšet bulíky na nos. Umím si představit, že můžu řídit jadernou elektrárnu, ale budu totálně v rukou těch, kteří mi budou říkat, o čem to je. Ale když budu třeba ve zdravotnictví, ve školství, tak asi trošku o tom člověk přehled má a nenechá se někým vodit.
Sociálním demokratům se nelíbí v čele sněmovny nominant hnutí ANO Radek Vondráček, protože na něm je případný třetí pokus o sestavení vlády, jak jste o tom mluvil, a tady by měli všechny karty v ruce vlastně lidé z hnutí ANO. Vidíte to vy taky jako problém?
Já to jako problém nevidím, protože jestli umím dobře počítat, tak zase, i když je tam třetí pokus dán do rukou nikoliv prezidenta, ale předsedy poslanecké sněmovny, tak zase o tom finálním návrhu bude hlasovat poslanecká sněmovna, kde je 200 poslanců. A Vondráček je jeden z poslanců, to znamená má jeden hlas, ale řekl bych zase, když budeme ctít ty pravidla, tak většinou při čele poslanecké sněmovny bývá předseda nebo bývá zástupce nebo nominant té vítězné politické strany. Naopak v některých těch kontrolních výborech jsou naopak představitelé opozice.
Jak se díváte na návraty staronových politiků? Jiří Paroubek se vrací do ČSSD, Mirek Topolánek má namířeno na Hrad, Jiří Pospíšil možná do čela TOP 09?
Tak ty tři lidi, které jste jmenoval, tak já bych řekl, že jsou to homopolitikus, kteří politikou žijí, chtějí se navrátit, když já si myslím, že platí jedno pravidlo, že dvakrát se člověk do stejné řeky nevstoupí, takže to si myslím bude platit pro všechny tři jmenované. Je tam otázka, jakou roli hodlají hrát. Jiří Paroubek byl úspěšný v době v sociální demokracii, bych řekl, že zná Českou sociálně demokratickou stranu. Je otázka, jak samozřejmě ta strana zase bude chtít jeho a jakou si tam bude schopen vydobít pozici. Mirek Topolánek byl premiérem. Samozřejmě v období jeho vlády byly různé skandály. Vláda skončila v období evropského předsednictví, ale je to jistě významná politická osobnost v České republice, která se nebála říci někdy své, jak si bych řekl, i velmi kontroverzní názory. A Jiří Pospíšil je pravicový politik, který působil, myslím, jestli v ODS a teď tedy přechází do TOP 09, tak je to zase otázka vůle těch straníků. Ale já bych chtěl říct, víte, tady všichni v České republice komentují, jak by to mělo být, nebo říkají, co je dobré, ale český občan volič si zvolil poslance. ti jsou tady a respektujme tuto demokratickou volbu. Jestliže občané v České republice zvolí prezidentem Miloše Zemana, Jiřího Drahoše, Miroslava Topolánka, bude to vůle většiny lidí, kteří půjdou k volbám a vyjádří tuto vůli. Respektujme to. Jestliže TOP 09 si zvolí svého předsedu Jiřího Pospíšila nebo Leoše Hegera nebo některou z nových tváří kolegyň, který působili jako poslankyně v TOP 09, je to vůle té skupiny lidí, kteří jsou v TOP 09. A ostatním se to zase může líbit, nelíbit, říkat, už jsem viděl komentáře na Jiřího Pospíša, samozřejmě na Miroslava Topolánka i Jiřího Paroubka, ale je to ta komunita těch lidí si dotyčného zvolí. A toto ti ostatní by měli respektovat. O tom je ten princip demokracie.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Zdá se, že rozdělování funkcí ve sněmovně a skládání nové vlády aktuálně přebyla blížící se prezidentská volba. Ostatně dnes je poslední den na ohlášení kandidatury. Překvapilo vás, že si Tomio Okamura svoji kandidaturu rozmyslel?
Ani mě to nepřekvapilo. Já jsem viděl nějaké komentáře potom, když oznámil, že bude jeho strana navrhovat kandidáta, kde připadal, jak to zajistka známosti, pouze on. A viděl jsem nějaké komentáře blízké Pražskému hradu, i myslím komentář pana prezidenta Zemana, a proběhla její schůzka, tak já si myslím, že on se rozhodl neštěpit určitý půl voličů, takže to mě ani tak nepřekvapilo, spíše překvapilo, že někteří, a zaslechl jsem, že možná ještě dnes se také ještě nějaký se kandidáti objeví, tak mě spíš zaskočilo to, že Mirek Topolánek tu kandidaturu oznámil, bych řekl, 48 hodin před vypršením lhůty, protože je to politik, který se už v tom prostoru mohl objevit. Na druhou stranu jeho jméno je tak známé, že on nepotřebuje nějakou dlouhou kampaň, prostě Mirek Topolánek byl premiér, předseda ODS, takže je to jméno známé a myslíte, že myslím, že může být jedním jaksi z těch, bych řekl, top 5 té první pětce těch kandidátů.
Ono právě
nebo top 3 dokonce.
Právě podle bookmakerů, kteří se málo kdy pletou, se dostal mezi trojici favoritů hned za Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Takže to je ten důvod, který jste před chvílí řekl, že je to známé jméno, tak má něco za sebou.
Jistě, když se podíváte na jména Marek Hilšer, tak já ho samozřejmě velmi dobře znám, protože z Univerzity Karlovy. Pak je tam jméno Vratislav Kulhánka, který byl ředitelem Škody Auto a Českého, myslím, hokejového svazu. Pak je tam jméno bývalého zahraničního poradce pana prezidenta Havla, Pavla Fischera. Tak samozřejmě jsou to známá jména pro určitou komunitu lidí, ale prezident republiky by měl být znám v celém spektru společnosti. A to je otázka právě u nich, zda by za ta kampaň může jaksi oslovit tu širokou veřejnost a ty průzkumy nepřisuzují hodně. A ta trojice kandidátů, tak Miloš Zeman je prezidentem, byl předsedou vlády, je to osobnost velmi, velmi známá. Pan profesor Drahoš je velmi slušný člověk, který úspěšně vedl Akademii věd České republiky. Je to také známá postava. Miroslav Horáček je znám, bych řekl, zejména kvůli své hudbě a sáskové kanceláři Fortuna, a kterou dříve vlastnil. No a teď přichází bývalý premiér České republiky, předseda ODS, takže já si myslím, že ten díky tomu, že to jméno je tak známé, se okamžitě, a je to zkušený politik, i když, jak říkám, s velmi kontroverzními akty v průběhu jeho vlády, protože to nebyl samozřejmě akt jenom jeho, tak jistě bude určitě možná v té první trojice.
Upřesně Michal Horáček, jste řekl Miroslav, ale...
Je, pardon, Michal Horáček.
Jistě přeřek jenom. Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka má pocit, že by prezidentská kandidatura Topolánka mohla rozbít spektrum kandidátů. Ti by proto měli mezi sebou vyhodnotit, zda a teď cituji, široké portfolio uchazečů, kteří všichni mohou vyhovat blízké skupině voličů, je to, co Česká republika teď potřebuje. Co si o to myslíte vy?
Tak já si myslím, že Marian Jurečka má pravdu, tak samozřejmě čím více kandidátů, tím více, jak si ti lidé mají širší, jak si to portfolio a mohou se vzájemně přesouvat. Já si myslím, že část lidí, kteří podporují Michala Horáčka, budou podporovat Miroslava Topolánka, Tomio Okamura, aby s ní spíše snížil ty voliče Miloše Zemana. Takže Miroslav Topolánek může těm současným třem kandidátům nebo těm dvěma určitým způsobem ubrat, ale já si myslím, že určitým způsobem i ubere části voličstva Miloše Zemanovi, protože tam jistě je to Mirek Topánek je člověk, který má, bych řekl, velmi jasné názory, neužívá politickou korektnost a to samozřejmě je řadě lidí blízké a já si myslím, že když se názory vyjadřují jasně, že je to velmi čitelné a řadu lidí to oslovuje.
Teď jenom zdánlivě odbočím, zeptám se vás jako lékaře, může se cukrovka zcela vyléčit? Ptám se, protože Miloš Zeman oznámil, že mu cukrovka zmizela.
Cukrovka se přímo vyléčit nedá, co samozřejmě je možné, a také první krok léčby cukrovky druhého typu je dietní opatření. Takže řada pacientů, kterých je diagnostikována cukrovka, která jejich diagnostickým kritériem je zvýšená hladina cukru nad určitý limit, a to je vlastně to kritérium klíčové, tak ta dietní opatření, který vlastně ten diabetik v té první fázi má, to znamená režimová opatření, způsob stravy, vedou k tomu, že nemusí brát na počátku tablety, které jaksi vylepšují metabolismus té glukózy, toho cukru. Takže samozřejmě může se stát, že dietními opatřeními ta hladina cukru je v určitém, bych řekl, ne ideálním, ale rozumném rozmezí. A to samozřejmě možné, já neznám parametry laboratorní pana prezidenta, ale je možné, že pacient, a zase záží na stupni té cukrovky, že může mít hodnoty cukru blízké normě, ale jak si ta diagnóza už s tím člověkem zůstává, protože kdyby si to tělo zatížil standardní stravou, kterou máme, tak by ten cukr se zvýšil.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Hlava státu by měla být mediátorem veřejné debaty, kultivovat politiku a být garantem kvalitního vzdělání. Na tom se shodlo 5 prezidentských kandidátů, kteří spolu diskutovali v Broumově na Náchodsku. Předpokládám, že s tímhle souhlasíte.
Tak já si myslím, že hlavní role prezidenta je, že prezident má stmelovat a spojovat společnost. Na druhou stranu má mít jasné názory, bych řekl, které jsou zřetelné a čitelné pro občany České republiky, to znamená od lidí na venkově, přes města, kdy ty názory jsou zřetelné a jasné. A ta podpora vzdělanosti by měla být, já bych řekl, od všech politiků prezidenta nevýjímaje, protože to, co se domnívám, je pro Českou republiku podstatné, je vzdělanost lidí, vzdělanost mladých lidí, protože to je to bohatství, které ten člověk má, které pak vrací své společnosti. Ty nerostná bohatství tady nemáme moc velká, litium nás určitě nespasí, ale to, co nás může spasit, je právě a šikovnost českých hlav a českých rukou, protože je to i řemeslná dovednost a tím jsme byli vždycky proslulí a to je třeba udržovat, aby jsme byli připraveni na výzvy, které před námi stojí.
Jedním z téma diskuse bylo také nízké sebevědomí studentů v České republice, což tady podle účastníků debaty je znevýhodňuje v zahraničí. Jak to vidíte vy?
Já bych neřekl, že studenti jsou málo sebevědomí, to určitě tomu tak není. Studenti jsou vždycky pro každou generaci nikoli horší, ale jsou jiní. A já bych řekl, že studenti, se kterými se setkávám, jsou někdy více, někdy méně sebevědomí, ale není to hlavní jaksi problém současných studentů. Studenti cestují, stráví řadu času na různých stážích, kterých se mohou účastnit, a to jim otevírá, jak bych řekl, oči pro budoucnost.
Školské odbory očekávají od budoucí vlády, že ve svém programovém prohlášení uvede konkrétní kroky, které povedou k růstu rozpočtu školství. Je to hlavní, je to zásadní, je to hlavní problém školství?
Já si myslím, že je hlavní problém školství, protože ten procesy ve školství jsou strašně dlouhodobé a přes několik volebních cyklů. Tady je potřeba do školství výrazně investovat, školství je výrazně podfinancované a samozřejmě i mladí lidé, kteří právě naopak jsou sebevědomí, jedno z těch kritérií hodnotí, jak si to, jak se jim v profesi bude dařit. A jestliže jaksi profese učitele, i když z hlediska prestiže ve společnosti je na předních místech, tak samozřejmě není na předních místech z hlediska jaksi ekonomického ohodnocení. A to samozřejmě mladí lidé také zvažují, když zvažují svoji budoucí kariéru, třeba kariéru učitele. Takže na to je třeba, aby stát a vláda mysleli. A to je třeba to, o čem se zmínil, že mě bude primárně zajímat, s čím ta vláda do té poslanecké sněmovny půjde, jaké bude mít priority, protože obecně ty občany zajímá zejména, jak se bude dotyčný člověk dařit a jeho blízkým, což je spojeno se vzděláním svých dětí, svých vnoučat. A na straně druhé, jak o něj bude zabezpečeno, což je otázka zdravotnictví a také sociálního systému.
Blíží se oslavy 17. listopadu. Jak se na ně letos chystáte?
K 17. listopad já považuji jeden z nejvýznamnějších svátků v České republice, kdy si připomínáme na straně jedné velmi tragické události z listopadu 39, kdy po demonstraci na připomenutí vzniku Československa 28. října byl zastřelen dělník Sedláček a postřelen student Opletal, který 11. listopadu zemřel a vlastně 17. listopadu vyšel ksi smuteční průvod z Albertova, což vedlo vlastně, nebo vyšel průvod z Albertova předtím a 17. listopadu ráno byly zavřeny české vysoké školy a 1200-1300 studentů a učitelů bylo odvlečeno do koncentračního tábora a jejich vůdcové byli v dopoledních hodinách popraveni v Ruzyni. Takže to je jeden důvod při připomenutí Mezinárodního dne studentstva. A druhý důvod je, kdy při 50. výročí událostí z Albertova 17. listopadu 89 vlastně zde započala sametová revoluce a návrat České republiky do lůna demokratických zemí. Tradiční akce jsou v 9 hodin pietní vzpomínka u Hlávkovy koleje. Poté studenti organizují tradiční průvod od Hlávkovy koleje právě do míst střelby v Žitné ulici. Následně odtud jdeme na Albertov, kde zhruba kolem poledne si připomeneme místo vlastně událostí 17. listopadu 39 a 89. Poté organizátoři spolu s Korzem Národní dělají, bych řekl, řadu akcí a aktivit na Národní třídě pod názvem Děkujeme, že můžeme, kde bude řada připomenutí právě událostí z Národní třídy z večera 17. listopadu 89. Chystáme debatu s představiteli stran o vzdělávání odpoledne na Albertově. Řada akcí bude na Václavském náměstí a večer jsou tradiční koncerty v Karolínu, v Betlémské kapli, v Rudolfínu s připomenutím si právě události 17. listopadu.
Tak to byl tedy rektor Univerzity Karlovy v Praze, profesor Tomáš Zima. Moc vám děkuju, nashledanou.
Děkuji za milé pozvání, hezký den vám i posluchačům.
Zítra bude hostem teoretik médií profesor Jan Jirák. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.